Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. My Age of Anxiety adalah buku non-fiksi karya jurnalis Scott Stossel yang memadukan memoir, sejarah gagasan, laporan ilmiah populer, dan kritik budaya tentang gangguan kecemasan. Berangkat dari pengalaman pribadinya menghadapi fobia, serangan panik, kecemasan sosial, serta gejala fisik yang mengganggu, Stossel menelusuri cara manusia memahami kecemasan dari dunia kuno hingga psikiatri modern. Tujuannya bukan menawarkan resep cepat untuk menjadi tenang. Buku ini justru menunjukkan bahwa kecemasan merupakan kondisi yang rumit dengan unsur keturunan, tubuh, pikiran, lingkungan, dan budaya yang saling bertautan. Stossel membahas pemikiran para filsuf, perkembangan psikoterapi, penggunaan obat-obatan, dan perubahan cara masyarakat memberi nama pada penderitaan batin. Dengan pendekatan yang sangat terbuka, ia menolak anggapan bahwa kecemasan adalah kelemahan moral atau tanda kegagalan pribadi. My Age of Anxiety terutama merupakan upaya memahami pengalaman yang terasa amat individual, namun sebenarnya luas, tua, dan sangat manusiawi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memoir pribadi sebagai pintu masuk menuju persoalan yang universal. Keunikan utama buku ini terletak pada cara Stossel memakai hidupnya sendiri sebagai bahan penyelidikan, tanpa mengubah buku menjadi sekadar kisah pengakuan diri. Ia menggambarkan bagaimana kecemasan dapat hadir sebagai ketakutan yang spesifik, rasa panik yang mendadak, kecemasan sebelum tampil di depan umum, gangguan pencernaan, dan dorongan untuk menghindari situasi tertentu. Rincian semacam ini penting karena menjelaskan bahwa gangguan kecemasan bukan hanya rasa khawatir biasa yang bisa diatasi dengan nasihat untuk berpikir positif. Pada tingkat yang berat, kecemasan melibatkan reaksi tubuh dan pikiran yang dapat melumpuhkan, bahkan ketika penderitanya tahu bahwa ketakutannya tampak tidak masuk akal. Namun, pengalaman Stossel tidak diperlakukan sebagai ukuran tunggal bagi semua orang. Ia menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih luas, yaitu mengapa gejala serupa muncul pada banyak orang, mengapa bentuknya berbeda-beda, dan mengapa pengetahuan rasional sering tidak cukup untuk menghentikannya. Sikap terbukanya juga melawan stigma. Seorang profesional yang mampu bekerja, membangun keluarga, dan berprestasi tetap dapat hidup dengan kecemasan berat. Buku ini karena itu memisahkan kondisi mental dari penilaian tentang nilai, kecerdasan, atau ketangguhan seseorang. Kedua, sejarah kecemasan menunjukkan bahwa istilahnya berubah. Pengalamannya bertahan, Stossel menempatkan kecemasan dalam rentang sejarah panjang dari pemikiran klasik sampai teori psikologis dan psikiatris modern. Langkah ini mencegah pembaca menganggap kecemasan sebagai produk eksklusif kehidupan kontemporer yang serba cepat. Para pemikir seperti Hippocrates, Plato, Spinoza, dan Freud muncul dalam pembahasan sebagai bagian dari usaha panjang untuk menerangkan takut, duka, kegelisahan, dan ancaman yang terasa berasal dari dalam diri. Penjelasannya memang berubah menurut zaman. Ada masa ketika penderitaan semacam ini dipahami lewat keseimbangan tubuh, konflik batin, watak, moralitas, atau gangguan saraf. Akan tetapi, perubahan kosakata tidak berarti pengalaman dasarnya baru atau palsu. Buku ini juga memperhatikan variasi lintas budaya dalam penamaan gejala kecemasan. Perbedaan itu menunjukkan bahwa lingkungan sosial memengaruhi cara orang menafsirkan, menceritakan, dan mencari pertolongan atas penderitaannya. Namun, Stossel tidak menyimpulkan bahwa kecemasan hanyalah konstruksi budaya. Ia mempertahankan gambaran yang lebih rumit, bahwa ada pengalaman biologis dan psikologis yang nyata, sementara bahasa serta norma budaya membentuk wujud sosialnya. Perspektif historis ini membantu pembaca melihat diagnosis modern sebagai alat yang berguna, tetapi bukan jawaban final yang sepenuhnya bebas dari konteks zaman. Kecemasan dipahami melalui pertemuan genetik, tubuh, pengalaman, dan lingkungan. Salah satu argumen paling penting dalam My Age of Anxiety adalah bahwa tidak ada penjelasan tunggal yang memadai untuk gangguan kecemasan. Stossel menelaah bukti mengenai peran kerentanan bawaan dan riwayat keluarga, lalu menempatkannya berdampingan dengan pengalaman hidup, pola belajar, tekanan sosial, dan kondisi biologis tubuh. Kerangka ini menolak dua penyederhanaan yang sering muncul. Yang pertama adalah anggapan bahwa kecemasan semata-mata masalah karakter atau pola pikir keliru. Yang kedua adalah anggapan bahwa kecemasan dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai ketidakseimbangan kimia yang tinggal diperbaiki dengan obat. Dalam pengalaman nyata, faktor-faktor tersebut dapat berinteraksi. Seseorang mungkin memiliki temperamen yang lebih rentan terhadap rasa takut, lalu mengalami penguatan ketakutan melalui pengalaman tertentu, sekaligus merasakan gejala fisik yang membuat lingkaran panik makin kuat. Karena itu, Stossel menggambarkan kecemasan sebagai persoalan biopsikososial, meski ia tidak menyederhanakannya menjadi rumus teknis. Nilai pendekatan ini bersifat praktis dan etis. Pembaca dapat memahami mengapa penderita tidak patut disalahkan atas gejalanya, tetapi juga mengapa konteks, kebiasaan, dan bentuk dukungan tetap penting. Kompleksitas bukan alasan untuk putus asa, melainkan alasan untuk berhati-hati terhadap penjelasan yang terlalu pasti. Keempat, riwayat terapi mengungkap manfaat nyata sekaligus keterbatasan setiap pengobatan. Buku ini meninjau banyak usaha untuk meredakan kecemasan, termasuk berbagai bentuk psikoterapi, obat psikiatris, serta metode-metode yang kini tampak aneh atau sudah ditinggalkan. Stossel menulis dari posisi seseorang yang telah mencoba banyak pilihan, sehingga pembahasannya tidak berhenti pada teori medis. Ia memperlihatkan bahwa pengobatan dapat memberi kelegaan yang penting bagi sebagian orang, tetapi responsnya tidak seragam, efeknya tidak selalu bertahan, dan konsekuensinya dapat menyulitkan. Sikap ini membuat buku tersebut berbeda dari tulisan yang mempromosikan satu metode sebagai jawaban universal. Terapi berbicara, pendekatan perilaku, pengobatan berbasis obat, dan strategi lain memiliki logika serta kegunaan masing-masing, tetapi hasilnya dipengaruhi oleh jenis gejala, riwayat individu, toleransi tubuh, akses layanan, dan kecocokan personal. Stossel juga tidak menyamakan keterbatasan pengobatan dengan kegagalan total ilmu kedokteran. Dia lebih menekankan ketidakpastian yang jujur, bahwa kemajuan ilmiah belum menghasilkan obat pasti untuk semua bentuk kecemasan. Bagi pembaca, bagian ini berguna sebagai koreksi terhadap harapan yang tidak realistis. Mencari pertolongan profesional tetap dapat bernilai besar. Tetapi keputusan perawatan biasanya membutuhkan evaluasi yang cermat, pemantauan, dan kesediaan untuk menyesuaikan pendekatan, bukan sekadar menemukan satu solusi instan. Terakhir, kecemasan dapat menyiksa, tetapi tidak meniadakan kapasitas untuk hidup bermakna. Stossel membahas paradoks yang mudah disalahpahami, yaitu bahwa kecemasan dapat menimbulkan penderitaan berat, namun juga kadang berkaitan dengan kewaspadaan, dorongan mengantisipasi risiko, dan aktivitas kreatif. Ia mengingatkan bahwa sejumlah tokoh berpengaruh pernah bergulat dengan kecemasan, dan bahwa kondisi ini tidak otomatis menghalangi pencapaian. Akan tetapi, buku ini tidak meromantisasi penyakit mental. Kecemasan yang intens dapat membatasi perjalanan, pekerjaan, hubungan, dan kemampuan seseorang menjalani kegiatan biasa. Nilai pembahasannya justru terletak pada keseimbangan itu. Stossel menolak dua pandangan yang sama-sama merugikan, yaitu melihat kecemasan sebagai cacat yang membuat hidup mustahil, atau memujinya secara sembrono sebagai sumber kejeniusan. Kecemasan mungkin mendorong perhatian yang lebih besar terhadap ancaman dan kemungkinan, tetapi biaya yang dibayar individu dapat sangat tinggi. Dengan menampilkan dirinya sebagai orang yang tetap bekerja dan menjalani kehidupan publik, meski gejalanya terus ada, ia menawarkan gambaran tentang pengelolaan, bukan penaklukan sempurna. Implikasinya, kehidupan yang bernilai tidak harus menunggu hilangnya seluruh rasa takut. Bagi banyak orang, tujuan yang lebih realistis adalah mengurangi penderitaan, memperluas kemampuan bertindak, dan membangun hidup di sekitar keterbatasan yang mungkin tidak sepenuhnya lenyap. Kesimpulannya, My Age of Anxiety paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami kecemasan secara lebih mendalam, terutama orang yang mengalaminya, keluarga atau sahabat yang ingin memahami dampaknya, serta pembaca yang tertarik pada sejarah psikologi dan psikiatri. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang sudah lelah dengan penjelasan sederhana, seperti anggapan bahwa kecemasan hanya kurang percaya diri, hanya akibat pikir negatif, atau sebaliknya hanya persoalan obat. Manfaat utamanya bukan berupa panduan langkah demi langkah. Pembaca memperoleh kerangka yang lebih matang untuk melihat kecemasan sebagai pengalaman yang nyata, berlapis, dan sangat bervariasi antar individu. Kerangka itu dapat mengurangi rasa malu, membantu membaca klaim pengobatan dengan lebih kritis, dan menumbuhkan empati tanpa menganggap penderitaan sebagai identitas tunggal seseorang. Dibandingkan buku Swabantu Kecemasan, karya Stossel menawarkan lebih sedikit instruksi praktis langsung. Sebaliknya, dibandingkan sejarah medis yang murni akademis, buku ini memiliki daya emosional karena penelitian luasnya terus diuji melalui pengalaman hidup penulis sendiri. Perpaduan antara kerentanan personal, riset lintas zaman, dan kehati-hatian terhadap klaim penyembuhan inilah yang membuatnya menonjol. Buku ini tidak menjanjikan kedamaian pikiran secara cepat. Namun, ia memberi pembaca pemahaman yang lebih jujur tentang mengapa pencarian akan ketenangan sering sulit, dan bagaimana seseorang tetap dapat menjalani hidup yang utuh di tengah ketidakpastian itu. Jika Anda ingin mendukung Scott Stossel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.